Waraga ma Paulo goro ni Jukolosai achiel. Paulo jakwenda pa Kristu Yesu ni kum yeny mamongo yenyo. Man Timoteo mumegwa. Ni juma leng man umegu manda i Kristu magini i Kolosai. Beru iwu man kuyushuin mo ay bamongo mawegwa. Wafoyo mongo mawonu ruotumwa Yesu Kristu. Ma warwoko tiritiri piwu. Ma wadaru winjo piyo yishmu i Kristu Yesu. Man pimen mu ma uberu ko yobaju maleng cheke. Kumgenu gen majukanu iwu ipolo. Ma wularu winjo pire ileme milemanda milemba nyonga maju bot ko. Muwo kibengu. Chirchale beri ngom cheke bende meshego nyinge man eshiku medre. Chal ma iwu bende. Ogambre isheng ma uwinjo ungeyo de bero pa mongo ilemanda. Chirchale ugamu ngeyo chon bang Epafra. Ma eneje tish wadwa maja mermua. Meje tish manda pa Kristu piwa. Meyer uwa pimen mu bende ma itipo. Kumlembe nini wan bende, ugamrishi ng mawa winjo, wawe kukingoni ruo kukwaya kwash piwu. Karange ungesh mi yen ma iye yenyo, uramu irie kucheke kunge ungesh mi tipo bende. Kara wuwut, shalmu ramu kuruot, ma ube nyayo komu toro kwa. Kushego nyingu itish maber sheke kubangi. Kutengini inge ungeshpa mongo. Ma udoko tek kutego sheke. Chal kutek miduong pare. Nituyo chuin sheke kumonyo lembe majo monyo hai kumotoro. Ma ube foyu kowego. Mudu wa kwadre nijurib mishamo pacho mijumaleng ider. Melarwa kuritego mimudo. Man elokwa iker pa wode mimer pare. Ma wanwang war maju waru ko wa nikume niwek midubo mwa. Ma en e ayi mongo manenu ngo. Kayu migirechwe sheke pa mongo. Kumgin sheke chwire nikume. Mani ipolo kuma wingom bende. Gin manen ku gin manen ngo bende. Kadok kom ker. Kadi kero. Kadi ker kadi tego. Gin sheke chwire ni kome. Pire bende. Man en e kwonga mi gin sheke. Man gin sheke de bedo karashiero ni kome. Man en e wish mi kom. Ma en e kanisa. Ma en e tangambere en e kayu mishir makudi kinju moto. Kare ber jawipiro igin sheke. Kum ebero ber niwego ya pong migin sheke ber iye. Ya ekwi gin sheke ire gire medaro timo kuyo chwin nikum rimo miyen matara pare. Nikume awacho. Kado gin mawingom. Kadi gin mani ipolo. Wunde manako koshtung. Wujukwurde ipido iwu. Itish maraj mu. Entro kawonore. Donge kuyo wu ikomirin kume ni kumto. Kara etier wu iwangi gire mauling. Mapoyo dembe adote dembe. Tekeberu kumeno. Ya uber iyo yish, ma ulegu nyang, uchungo tegde, ma uku choro shienu nko kumgenu genu milemba nyonga maju bot ko ma uwinjo, maju yeri girechuya pa mungu sheke tepolo, ma an a Paulo, juduwa kanija tije, nie anyonga nega imasendi masendra ko piu, ma anapongo gin maka para mi masendi pa Kristu. murem irinko mape kome, ma ene kanisa. Maju keta nija tije, shalkutish mipoko pok pa mongo, maju mio irapiu. Karakete lembe pa mongo timbre kakare, shilgira munga mugama pandre porchon, kubadano mushikutuk eh. Ento kawono, dong junyute ni jumaleng pare, ebedo ber ni mongo, yaiket gingei karam lonyo miduong, mikira munga ma eni, ikintek dan mange, ma en e Kristu iiwu, genugen miduong. Mawa yeru pire, wachiku joko ko dano kubangi kubangi, man, wachiku ponjo ko dano kubangi kubangi, irie kucheke, karawatier dano kubangi kubangi, magiberu nduchu i Kristu. E amula kutich bende pi eni. Mabe iko a ia shal kutim mebe timo. Mube timo i ia matek.